Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Izbori na Kosovu ne doprinose smirivanju tenzije i otvaranju puta za povratak Srba na Kosovo, saopštili iz Evropske unije. Ministri Evropske unije formalno potvrdili izmene poglavlja 35, gde su obuhvaćene i obaveze iz Ohridskog sporazuma. U Bosni i Hercegovini uhapšeno više visoko pozicioniranih policajaca zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom. Šef Izraelske vojne obaveštajne službe podneo ostavku zbog napada Hamasa. U Rusiji blokiran sajt Reportera bez granica. U ovoj emisiji takođe, kako je Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi put u Srbiji dobio pasoš za izbeglice.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Crna Gora se i dalje suočava sa manjkom sezonskih radnika u oči nove letnje turističke sezone.
Kad dođe da te do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre idemo u Njujork, gde se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posvećena šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a. Specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a i šefica UNMIK-a Karoline Zijade rekla je na početku sednice da je jedno od ključnih zapažanja nezadovoljstvo postignutim u dijalogu između Srbije i Kosova i dodala da to utiče na bezbednosnu situaciju. Poslednjih meseci su pojačane tenzije, rekla je Zijade. Sednici prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije najavio da će posetu najvećem međunarodnom telu iskoristiti i za diplomatsku ofanzivu u oči glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, ali i članstva Kosova u Savetu Evrope. Detaljnije u prilogu Ive Gajić.
Srbija sa jedne strane, a susedi i zapadni partneri sa druge. Zvanični Beograd otvorio je više frontova posljednjih nedelja na međunarodnom nivou. Bitke se vode oko odluka Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope. Srbija pokušava da spreči usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini UN-a, koja bi trebalo da se održi početkom maja. I prijem Kosova u Savet Evrope, nakon što je parlamentarna skupština tog tela preporučila da se Kosovu odobri članstvo. Upućene su oštre reči zemljama koje se zalažu za to sa porukom da će biti napravljena razlika između prijatelja i partnera. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za Zapadni Balkan, ocenio je za RSE da će ovo dodatno udaljiti Srbiju od Evropske unije i zapadnih partnera.
Ja sam kritikovao dosta poteza koje je Zapad povukao protiv Srbije, ali moramo priznati i da Srbija sama sebi stvara probleme.
Rekao je Kerlinzi. Tu podsjeća i da Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Nažalost, sve ovo pokazuje dubinu problema koji i dalje stoji između Srbije i Evrope i šire govoreći Srbije i Zapada.
Ocenio je Kerlinzi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 15. aprila da će se Srbija suprotstaviti snažnije nego što misle. Pokrenuta je diplomatska ofanziva, pa Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju sa predstavnicima više zemalja na čiju podršku Srbija računa u spoljnoj politici. Od Azerbejdžana preko Belorusije do Surinama. Istovremeno je vlada Srbije na zahtev predsjednika države formirala tim za borbu protiv prijema Kosova u Savet Evrope. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali vodi dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. Za Darka Obradovića iz Nevladinog centra za stratešku analizu u Beogradu, diplomatska aktivnost Srbije je iznuđena u trenutku kada više politika četiri stuba Srbije ne može obezbediti značajne rezultate.
Sada je jasno više nego ikad da Rusija i Kina ne mogu obezbediti dakle glasove u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a sa druge strane je jasno da nije više moguće balansirati u odnosu na evropske partnere.
rekao je Obradović za Radio Slobodna Evropa. Predlog rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid bi na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija trebalo da se nađe početkom maja. Zvanični Beograd se godinama protivi donošenju rezolucija ili deklaracija koje bi zločin u Srebrenici nazvale genocidom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
Nakon što je prema Centralnoj izbornoj komisiji Kosova inicijativa za smenu gradonačelnika u severnim opštinama propala, postavlja se pitanje ko je pobedio, a ko je izgubio na referendumu održanom 21. aprila u Zvečanu, Zubinom Potoku, Leposaviću i Severnoj Mitrovici. Srpska lista i zvanični Beograd navode da je bojkot referenduma pokazao visok stepen jedinstva Srba na Kosovu. Priština tvrdi da je ispunila svoje obaveze. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
Glasanje za smenu albanskih gradonačelnika trebalo je da bude završni korak raspisivanju vanrednih izbora u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Inače, u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku su maja prošle godine na vlast došli albanski gradonačelnici, jer su Srbi i tada bojkotovali izbore na poziv Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, Nadžad Ugljanin, ocenjuje da nema pobednika nakon neuspelog glasanja za smenu albanskih gradonačelnika, da je na gubitku većinska srpska zajednica.
Paradoksalno je da se nevećinske zajednica brine o većinskoj zajednici.
Glasanje za smenu albanskih gradonačelnika u opštinama na severu organizovano je na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova, a da bi ono bilo uspešno opciju da je trebalo da zaokruži 50% plus jedan birač sa pravom glasa. Međutim, od oko 46.000 upisanih birača svoje pravo glasa je iskoristilo oko 200 ljudi. Za Aleksandra Stojanovića iz nevladine organizacije Centar za razvoj lokalnih sredina, svi su gubitnici nakon glasanja 21. aprila.
Da bi društvo funkcionisalo, ono mora da ima jedan društveni konsenzus. Znači, i civilno društvo iz duže vreme apeluje da se pokrene sveopšti dijalog unutar kosovskog društva između različitih političkih činioca, kako bi društvo došlo do određenog društvenog konsenzusa i dogovorili se da sinhronizovano delujemo kada su najbitnije stvari u pitanju.
Da čujemo i šta o bojkotu glasanja misle građani Severne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa govore Branko Barović, Milan Dimić i Ranko Krivokapić.
Mi sa sve što smo glasali do sada smo slušali državu i nismo glasali. I sa i ovog puta, ovo je bila podvala. Da smo i svi izašli, mi bi izgubili.
I šta, moramo da trpimo ovo još neko vrijeme pa će da vidimo da bi će valja bolje. Dok ne dođu naše institucije, nema toga ništa. Ne mislim naše institucije, nego naše ljudi.
Ne vidim nikakve saradnje, znači nije ni bilo, jer to rukovodstvo koje je instalirano, sve što je radilo za prethodnih skoro godinu dana, radilo je isključivo na štetu srpskog naroda.
Arton Demhasa iz nevladine organizacije Čohu navodi da očekuje da će međunarodna zajednica vršiti još veći pritisak na Kosovo oko organizovanja novih izbora na severu, iako je glasanje za smenu albanskih gradonačelnika propalo. Prema administrativnom uputstvu vlade Kosova za smenu gradonačelnika, nakon neuspelog glasanja nova inicijativa ne može da se pokrene u narednih 12 meseci. Demhasa i smatra da će se sada insistirati na drugom modelu razrešenja albanskih gradonačelnika. Vlada Kosova je do sada odbijala da od albanskih gradonačelnika zatraži ostavke, a premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata rekao da je glasanje na osnovu administrativnog uputstva jedini način da oni odu sa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da izbori na Kosovu ne doprinose smirivanju tenzije i otvaranju puta za povratak Srba na Kosovo. On je nagovestio da bi Brisel bio spreman da razmotri mogućnost ukidanja sankcija Kosovu, ali tek nakon što evropski šef diplomatije Josep Borelj podnese izveštaj državama članicama. Evropska unija je u junu prošle godine uvela restriktivne mere Kosovu nakon nasilja krajem maja 2023. na severu te države, kada su izabrani gradonačelnici ušli u opštinske zgrade. Evropska unija žali što su kosovski Srbi na severu Kosova propustili priliku da ostvare svoje pravo glasa i izaberu gradonačelnike koji bi bili zaista reprezentativni, izjavio je Stano. U policijskoj akciji u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova uhapšeno je više osoba, među kojima su i visoko pozicionirani pripadnici policijskih agencija i institucija za sprovođenje zakona, naveli su u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Pretresi se, kako je potvrđeno, i iz Agencije za istrage i zaštitu SIPA, obavljaju na više desetina lokacija na području Sarajeva, Zenice i Mostara, a podršku akciji su pružili američki FBI, Uprava za borbu protiv droga DEA i Europol.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja od danas ne postoji, nakon što je deo njenih stranaka odlučio da izađe na lokalne izbore, a deo da ih bojkotuje. Skupština Srbije na predlog Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića raspravlja o izmenama zakona koje bi omogućilo održavanje svih lokalnih izbora kada i u Beogradu, odnosno 2. juna. Sednicu je pratio Zoran Glavonjić.
Na nove lokalne izbore prve nedelje 6. mjeseca izaći će opozicioni Zeleno-Levi front, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana, Novo lice Srbije i Demokratska stranka. Svi dosadašnji članovi Srbije protiv nasilja koji od 22. aprila nastupaju pod zajedničkim sloganom Biram borbu.
Ne bi bilo korektno da bez partnera koji nisu sa nama, da to i dalje zovemo Srbije protiv nas. Ako ćete da budete formalni, to je bila izborna koalicija. 17. decembra u 20 časova, to je to.
Rekao je predsjednik DS-a Zoran Lutovac za Radio Slobodna Evropa. Nakon decembarskih izbora opozicija optužila Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića da ih je pokrala, najviše dovođenjem hiljada birača iz Bosne i Hercegovine da nezakonito glasaju za vlast i pod imenom Srbija protiv nasilja nastavila da se bori za fer izborne uslove, otvaranje medija, sređivanje biračkog spiska i svi izbori kada i ponovljeni u Beogradu. Odluku šest njenih entiteta da zajedno izađu na izbore su argumentom namerom da se, kako su rekli, bez borbe ni jedna opština ne preda u ruke Aleksandru Vučiću.
Mi znamo kako protivnika imamo pred sobom, nećemo dobiti ništa od nekih boljih uslova. Mi znamo da smo sada oslabljeni jer više nismo koalicija. Mi moramo nastaviti da se borimo. I nema kalkulacije. Sve dok ne ukapiramo da svi zajedno na jednoj strani možemo da srušimo ovaj režim.
Rekao je Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka za Radio Slobodna Evropa. Da ostanu van izborne trke u junu u Beogradu odlučili su Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, ostavljajući mogućnost da ne bojkotuje glasanje u manjim sredinama, zajedno Nebojše Zelenovića, Nada Miloša Jovanovića i Srce Zdravka Ponoša.
Besmisleno da se izađe na izbore koji su već jedno bili pokradeni, sad su uslovi isti ili loši. Mi mislimo da je razumno, opravdano, da naši lokalni organi, odbori, sami procene kakva je situacija u njihovoj sredini i da li ima dovoljno uslova da se pokuša izaći na izbore.
Rekao je Ponoš za Radio Slobodna Evropa. Vlast tvrdi da je ispunila sve zahteve opozicije za fer izbore.
I svima je potpuno jasno da smo na ovaj način pokazali dobru volju i suštinsku spremnost na dijalog. Da je priča o pruženoj ruci zaista bila iskrena, da dođemo do nekog rešenja koje će učiniti da na izborima učestvuju svi.
Rekao je Vladimir Orlić, šef poslaničkog kluba SNS-a. Na tu temu obratila se i grupa poslanika Mi snaga naroda Branimira Nestorovića, koja, kako tvrdi, vodi samostalnu politiku, najavivši da će izaći na izbore, ali da je nezadovoljna tretmanom u medijima. Uverena da ovog puta niko neće preneti da su rekli da američki i drugi zapadni diplomatski predstavnici utiču na političke odluke u Srbiji. Zbog toga su najavili do sada neviđeno. Uskoro će u Skupštini imati svoju kameru.
Da narod Srbije vide koje televizije, koji snimatelji iz kojih medija napuštaju snimanje, gase kamere onog puta kada se pojave ambasador Hill na prvom mestu, kao i ostali ambasadori koje u našim konferencijama pominjemo u negativnom smislu.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da je 2/3 od 250 poslanika za usvajanje izmena izbornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Teme iz sveta. Šef obaveštajnog korpusa izraelske vojske Aharon Haliva podneo je ostavku zbog toga što Izrael nije uspeo da se odbrani od napada Hamasa 7. oktobra, saopštili su izraelski vojni zvaničnici. Prethodno izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na medijske navode da Sjedinjene Američke Države planiraju da uvedu sankcije izraelskom bataljonu Neca Jehuda, koji je delovao na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, priredila Kristina Gađe.
Aharon Haliva, dosadašnji šef izraelskog korpusa izraelske vojske, podnio je ostavku zbog probijanja obrane Izraela, prenijela je izraelska vojska. Time je Haliva prva visoka izraelska figura koja je odstupila od napada Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku organizaciju, na Izrael 7. listopada, u kojem je ubijeno 1200 ljudi, dok je 250 i dalje zarobljeno. Haliva je ubrzo nakon napada u listopadu rekao da snosi krivicu što nije spriječio napad. Izraelska vojska je u priopćenju navela da je načelnik vojnog štaba prihvatio Halivin zahtjev da podnese ostavku i zahvalio mu se na službi. Kako prenosi Reuters, glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari obratio se građanima uoči židovskog praznika Pashe, naglašavajući da će nastaviti borbe.
Na Pesah će biti 200 dana bolnog odsustva otetih. Naša moralna dužnost da vratimo 133 oteta čovjeka danas dobija dodatno značenje. Borit ćemo se dok nam se ne vrate. Načelnik štaba posjetio je danas južnu komandu i odobrio sljedeće poteze za rat.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da će se boriti protiv uvođenja sankcija bilo kojoj izraelskoj vojnoj jedinici, nakon što su mediji objavili da Washington planira takav korak protiv bataljona Neca Jehuda zbog navodnih kršenja ljudskih prava. Izraelska vojska je rekla da nije upoznata sa poduzimanjem bilo kakvih mjera, te da je bataljon Neca Jehuda aktivna borbena jedinica koja djeluje po principima međunarodnog prava. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Izrael da ne pokreće ofanzivu velikih razmjera na Rafah kako ne bi došlo do većeg broja palestinskih civilnih žrtava. Više od polovine od 2,3 milijuna stanovnika pojasa Gaze nalaze se u Rafahu u potrazi za skloništem od izraelske ofanzive koja je u posljednjih 6 mjeseci opustošila veći dio pojasa Gaze. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravlja u izraelskim vojnim udarima u posljednja 24 sata ubijeno je 48 Palestinaca i ranjeno 79 drugih širom pojasa Gaze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ponovo smo u regionu. Bahas Arsenov iz Kazahstana prvi je u Srbiji dobio pasoš za izbjeglice. Azil mu je odobren pre 9 godina, a sada želi da aplicira za stalno nastanjenje, što bi bio korak ka državljanstvu Srbije. Šta država radi da unapredi prava osoba sa azilom i koje su prepreke pred njima, u priči Nevene Bogdanović.
Ja sam srećen. Ranije bio sam kao ptica u kavesu, tako da sad otvorio se vrata da mogu da putujem slobodno.
Bahas Arsenov je prvi u Srbiji dobio pasoš, ili kako se zvanično naziva, putnu ispravu za izbjeglice. Na taj dokument je čekao 9 godina, od 2015. kada je iz Kazahstana došao u Beograd i dobio azil. Po zakonu Srbija je bila dužna da mu izda pasoš, ali postojala je prepreka, nije bilo propisano kako treba da izgleda. To se promijenilo početkom ove godine.
To nije zavisilo od mene, nije zavisilo od ni vladina organizacija, to je zavisilo od države, od vlasti, od vlade Srbije. Tako da čekali smo, nadali smo, hvala Bogu, sad došli smo do toga da sve sad u redu.
U Srbiji je zatražio utočište jer je, kako kaže, u rodnom Kazahstanu trpeo progon zbog promjene vere. Kazahstan je po ustavu sekularna država i garantuje slobodu veroispovesti. Međutim, izveštaj američkog State Departmenta iz 2022. ukazuje da su vlasti nastavile da kažnjavaju i hapse pojedince zbog verskih uverenja i ograničavaju verske aktivnosti.
Zato što kada čovjek iz porekla muslimanske porodice, kada promijeni svoju vjeru, ima pritisci sa strane porodice i sa strane vlasti. Tako da to je teško za Kazahstanca, za muslimana uopšte. Ovdje ja mogu da budem bezbedan i mogu da živim i vjerujem u Boga i idem u hram.
Zaposlio se kao fizioterapeut, naučio jezik i stekao prijatelje. Sada planira letovanje, ali bez vize može samo u države sa kojima Kazahstan ima takav režim. Anđela Šemić iz Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS ukazuje da Bahina putna isprava nije isto što i pasoš Srbije.
Znači nije isti dokument koji mi kao državljani posjedujemo, znači ona i dalje podleže viznom režimu koji važi za države iz kojih izbjeglice dolaze.
Razlike postoje i u drugim dokumentima, ističe Šemić. Na primjer, građani kojima je odobren azil nemaju biometrijsku ličnu kartu, već drugačiju ličnu identifikaciju.
Podsjeća na legitimaciju ili na, ne znam, recimo člansku kartu kako izdaju biblioteke. Nije prepoznatljiva od strane institucije veoma često i uopšte od strane ljudi. Tako da mislim da ta lična karta predstavlja najveću prepreku svima i tražiocima azila i izbjeglicama u Republici Srbiji zbog toga što ne mogu jednostavno da pristupe različitim administrativnim procedurama koje su im neophodne kako bi normalno mogli da žive u ovom društvu kao i svi mi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da rade na tome da i građani koji imaju azil dobiju biometrijsku ličnu kartu. Dodaju i da su im unapređena i druga prava, poput prava na rad. A 3 godine nakon odobrenog azila mogu da se prijave za stalno nastanjenje. To bi bio prvi korak u proceduri ka dobijanju državljanstva. Državljanstvo Srbije, nada se i Bahas Arsenov.
Beograd je sad postao moj dom. To je moja želja da postanem deo Srbije. Kao svi državljani Srbije. Nadam se. Kako Srbi kaže, nada umre na kraju. Posljednje.
Od kada je 2008. u Srbiji usvojen zakon, azil je dobilo oko 240 ljudi. Prošle godine podneto je 196 zahtjeva za azil, a samo 9 je i odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Procenjuje se da će Crnoj Gori ovog leta biti potrebno više od 30.000 sezonskih radnika, što je oko 20% više u odnosu na prethodnu godinu. I dok taj broj iz godine u godinu raste, država nema sistemski odgovor na problem manjka sezonske radne snage, iako se od turizma u državnu kasu svake godine sliva gotovo četvrtina ukupnih prihoda. Sa Crnogorskog primorja izveštava Jasna Vukićević.
Svi su prepušteni sebi i svako se snalazi na svoj način, tako problem sa manjkom sezonaca opisuju turistički privrednici u Crnoj Gori. Dugogodišnji turistički djelatnik iz Ulcinja, Petar Delić.
Vjerujte mi, kad uložite državni novac u neku investiciju, mislite da ste uradili sve, ali kad dođe do ljudskih resursa koji su najbitniji za obavljanje djelatnosti, onda budete svjedoci da vam je teže naći radnu snagu nego zapravo investirati to što ste napravili.
Procjenjuje se da će Crnoj Gori ove godine trebati i do 35.000 sezonskih radnika. I dok taj broj svake godine raste, država nema sistemsko rješenje za hronični problem privredne grane koja donosi gotovo četvrtinu prihoda državnoj kasi. Predsjednika Budvanskog udruženja ugostitelja Aleksandra Jovanovića pitamo postoji li komunikacije sa nadležnima o ovom problemu.
Naravno imamo komunikaciju, u principu svima se vena jednosmjerna. Mi uvijek pišemo dopise, razgovaramo, upućujemo, kažemo koja su rješenja, kako stvari mogu prolaziti, ali čini mi se sa druge strane nemamo dovoljno razumijevanja ni volje da se to odradi.
U takvim uslovima hotelijeri i ugostitelji na razne načine dolaze do sezonaca. Evo primjera Petra Delića koji će ovog ljeta oglasiti poslove za 45 sezonaca.
Svu sezonsku radnu snagu obično dobijemo zbog poznanstva i komunikacije sa ljudima, to su uglavnom neki rođaci, koji onaj prijatelji, to su uglavnom radna snaga koja je mlađe dobi, koja ne može da pruži onaj kvalitet, zapravo kao neko što je kvalifikovan za to, znači. Pored svega toga opet je nema dovoljno.
Manjak sezonaca je povećao njihove plate, uz koje najčešće imaju besplatan smještaj i hranu. Direktor hotela AMI u Petrovcu, Željko Cicović.
Najniža plata je nekih 700 eura, na to radnik dobije smještaj i 3 obroka. I naravno, prijavu, boravka, plaćene doprinose socijalno i ostalo.
Hotelijer Petar Delić.
Da vam kažem, pomoći kuvar ima 1.500 eura platu, znači glavni kuvar je 2.500 do 3.000 eura, znači u nekim rezortima, u nekim kruzevinim objektima. Ja mislim da tu platu ne možete dobije u Njemačkoj, s tim što je kod nas. On ima hranu i smještaj. Kad pođete u Europu, kad vi oduzmete i hranu i smještaj i troškove koje imate, vama manje stane pare u Europi nego da radite u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj, nebitno gdje u tim poslovima.
Istraživanja ukazuju da je finansijska motivacija za sezonce najvažnija prilikom odabira poslodavca, pa jedan dio njih odlazi u evropske zemlje. No, Ivan iz Čačka, koji godinama ljeti radi u Budi, kaže da je osim plate njemu jednako važno da dobije šansu za napredak.
Kad vam treba posao, prihvatit ćete posao koji možda i nije na nivou vašem, ali morate ako vam treba posao. Ja sam počeo ovdje kao noćni čuvar. Nakon toga sam radio na plaži, nakon toga sam preuzeo vođenje restorana. Može radom sve, ali mi mislimo da za percepcija ljudi da se rad ne isplati. Rad su uvek i znanje isplaćivali.
Da bi se problem sezonaca počeo rješavati, treba bolje povezati obrazovanje i privredu, produžiti sezonu i okrenuti se primarno zapadnoevropskom tržištu, navode sa Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Što su od svega toga do sada preduzeli kako bi se ublažio problem sezonaca, iz Ministarstva turizma nam nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
22. april se obeležava kao Dan planete Zemlje. U više od 180 zemalja sveta kako bi se zaštitili prirodni resursi i upozorilo na opasnosti koje prete usled globalnog zagađenja. U nastavku ekološka tema. Meštani 20 naselja iz tri mesne zajednice u Foči na jugoistoku Bosne i Hercegovine bune se protiv planova opštine da otvori deponiju smeća u blizini prirodnih atrakcija i zaštićenih područja. Nova deponija planirana je na teritoriji mesne zajednice Kozija Luka, gde se nalaze pećine, izvorišta pitke vode i prirodni fenomen peščane piramide stare više od 200 godina, kojih ima samo 4 u svetu. Priču donosi Melisa Teletović.
Deponija smeća u blizini pećina prirodnih pješčanih piramida starijih od 2 stoljeća, arheoloških nalazišta mogla bi, tvrde mještani, zagaditi izvorišta pitke vode. Mitar Ćuskić i Vukan Stanković.
Ovdje je otprilike 20 sela i zaselaka ugroženo. Najveće mjesto koje bi bilo ugroženo, to je Miljevina.
Ovo je jedan trusan teren, jedan porozan teren. Znate, tu se nalazi mnogo pećina, mnogo ponora koji... Jednostavno, čitav teren, prosto rečeno, ne drži vodu i nema uslova geoloških za odlaganje hemijski zagađenog otpada. Ispod nivoa hipsometrijski, znači po nadmorskoj visini ispod nivoa te deponije gdje ona predviđena, se nalaze bar 3 izvorišta pitke vode, a možda i 4.
Načelnik ove opštine Milan Vukadinović kaže da neće podržati bilo koje rješenje koje će ugroziti stanovništvo na tom području, kao i prirodna i kulturna bogatstva, ali ističe da je deponija potrebna. Istovremeno Vukadinović za Radio Slobodna Evropa dodaje da opština vodi i proces proglašenja pećina i pješčanih piramida jednih od 4 ovog tipa u svijetu parkom prirode.
Opština se obavezala da će asfaltirati putnu komunikaciju do samih pješčanih piramida, da će dovesti struju do pješčanih piramida, da će zimi održavati put i zaposliti ljude na održavanju te putne komunikacije.
Početkom decembra 2023. godine opštinska skupština je dala saglasnost za formiranje deponije. Za Radio Slobodna Evropa govori Srđan Drašković, predsjednik skupštine opštine Foča.
Apsolutno treba ispoštovati sve ekološke standarde u smislu, čak i ako se javljaju neke vode koje se cijede i tako dalje, postoje i filteri, pročišćivači. Sigurno neće početi sa radom privremena sanitarna deponija sve do onog momenta dok se ne utvrde tačne granice parka prirode.
Iz komunalnog preduzeća koji upravlja deponijama u Foči tvrde kako su stručnjaci ustanovili da deponija ispunjava sve uslove te da je u toku postupak ishodovanja ekološke dozvole. Govori Miladin Ćalasan, VD direktora preduzeća Komunalac Foča.
Svi ide dalje svojim tokom, siguran sam i tako će biti, dok se svi zakonski uslovi ne ispune, deponija neće počinjati sa radom.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke uložio je prije nekoliko dana prigovor na studiju opštine o izgradnji deponije. Za Radio Slobodna Evropa govori Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu.
Trenutno se sve radi na nivou opštine, ali smatramo i to je naša inicijativa također da se cijela priča digne na nivo ministarstva, budući da između ostalog u toj studiji nije tačno navedena dnevna količina otpada koji će završavati na toj deponiji. A to je jedan od ključnih podataka na osnovu kojeg se onda odlučuje da li će dozvola da se izdaje na opštinskom ili na nivou ministarstva.
Pješčane piramide nastale su erozijom tla pod uticajem razjeva, vrućina, kiše i jakih vjetrova. Erozija traje i danas tako da one ne nestaju, već rastu. Osim piramida, tu su i ostaci kule Herceg Stjepana Kosači, bosanskog vladara iz 15. stoljeća. Na istom mjestu je i pet pećina. Jedna od njih je Ledenjača, koja je 2015. godine proglašena spomenikom prirode drugog stepena, zbog čega je zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije poslušajte u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.